Nii, ma kutsun siia Eva Mägi ja kohe-kohe tuleb Tristan Saras-Mäga, kes tema käest küsimusi küsib. Ta lippas korraks alla vetsu. Ma saan aru, et publik on hästi pahviks löödud, sest niisugune vaikus oli filmi lõppedes, et pole ammu seda kogenud. Aga Eva, sa võid, ma arvan, siia tulla ja siis läheb lahti.
Tere.
Tere kõigile! Mina olen Tristan ja nagu lubatud sai, siis täna vestlen selle filmi stsenaristi ja režissööri Eva Mägiga. Aplaus! Võtme hingamispausi, sest ma ei pidanud sellele tunnile ja 10 minutile vastu, sest ma pidin seal allkorrusel korra käima ja
Krooniline kusepidamatus.
nii. Eks spiker ka. Mulle tundub, et selle filmi teiskordne vaatamine oli natuke viga enne seda vestlust, sest et see film annab nagu nii palju teid, kuhu poole minna, mida mõelda. Ja nüüd mul oli juba enne väga palju küsimusi, aga nüüd mul on nagu neid lihtsalt topelt. Ja võib-olla esimene küsimus siis selline, et kuidas sa ise selle filmiga rahule jäid?
Väga hästi lõpuks, sest see oli väga, see sündis hästi kiirelt. Ei olnud üldse plaanis kordagi seda filmi teha, et see idee ei saanud kuidagi kasvada mu peas. Et see tuli läbi selle, et me saime eituse ühele teisele projektile Filmiinstituudist. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et mis lugu võiks sobida sinna samasse lokatsiooni. Et seal ei ole nagu mingit poeetilist lugu taga, hästi, hästi praktiline lugu, aga võib-olla see tingiski selle, et siis see lugu, mis seal sündis, oli hästi isiklik ja midagi sellist, mida ma tundsin, et ma oskaksin seal 6 päevaga selles ühes lokatsioonis lavastada. Et jah, see lugu sai ainest sellest, mis minul ja mu emal juhtus, kui mamma oli lahkumas ja siis me käisimegi emaga. Me käisime mammat haiglas vaatamas, me oleme teda palju haiglas vaatamas käinud, aga siis tol ühel korral tal oli täiesti teistsugune pilk silmis ja me mõlemad nägime seda pilku emaga, me omavahel ei rääkinud sellest, aga me mõlemad saime aru, et ta on leppinud sellega, et ta nüüd lahkub. Ja see oli nii valus pilk või selline, sellest oli lihtsalt nii hästi aru saada. Et ta on lahkumas ja ma ei olnud mitte kunagi midagi sellist mamma juures näinud. Et see mõjus meile mõlemal hästi raskelt ja siis me alateadlikult läksimegi veini jooma. Noh, ei läinud alateadlikult veini jooma, aga teadlikult veini jooma, aga nähtavasti alateadlikult elasime mõlemad seda pilku läbi, sest me tõesti ei rääkinud tol õhtul sellest. Ja siis läksime, jõime veini, siis läks mingi suvaline mees mööda Kuressaares meist ja kutsus meid stripiklubisse. Ja siis me emaga mõtlesime, et me ei ole kunagi stripiklubis käinud, et siis lähme. Ja siis läksime, no me olime juba nii palju veini olnud, siis me läksimegi seal tülli ja sealt kasvas väga kirglik öö meie vahel. Ja siis hommikul mul oli nii piinlik, et ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd ema käest andeks saan kogu selle asja, mis ma olen korda saatnud. Ja ma teadsin, et mamma on haiglas suremas ja see kõik on nii kurb ja õudne. Ja siis ma läksin ema juurde. Aga tema juba askeldas mingites oma toimingut, ta oli oma toimingute kallal ja üldse ei heitnud mulle mitte midagi ette, mis ma olin öösel teinud. Siis ma saingi aru, et tema oli nii tugevalt tegelikult oma mõttes juba selles, et kuidas mamma saaks väärikalt lahkuda ja mis kõik tuleb teha. Et ta oli mulle juba andestanud ja see oli selline hästi tugev sõnadeta andestamise mõistmine. Ja siis ma tänu sellele hetkele, tänu sellele mamma pilgule, tänu sellele ema reaktsioonile ühtäkki mõissin kõiki meie kolme generatsiooni. Lihtsalt kasvas see lugu välja.
Mainisid kolme generatsiooni. Ma mõtlen, et siin filmis jäi ka selline tunne, et sellel ema tegelasel on nagu mingi pilt, kuidas tema on nagu annud mingeid väärtusi kõigile ja see läbi püüdnud näidata oma armastust enda lähedaste vastu. Kas erinevatel generatsioonidel on erinev viis, kuidas armastust välja näidata?
Sellele ma küll vastata ei oska. Ma ei tea. Ma ei oska seda öelda, kas see on nüüd generatsioonide küsimus või on igal ühel erinev, igal inimesel erinev viis näidata armastust välja, aga ma arvan, kui oled tütar või ema või vanaema, siis seal on väga tugev tingimusteta armastus. Ja ükskõik, kuidas tahta, see ikka paistab välja.
Ma tahaks siis natuke sest tehnilisest poolest rääkida, kuna see film tehti nagu nii kiiresti. Kuidas sama näitlejatega töötasid, oli ka sarnane nagu mamma ütles, et kõik on mäng. Või see, et kui sa nad sinna kutsusid ja seletasid neile selle olukorra ära, et mis nüüd saama hakkab, et kuidas see seletamisprotsess täpselt välja nägi?
Tegelikult, see on ikkagi film. Mamma ei olnud kunagi, et kõik on mäng. Selle ma panin sinna sisse, see võibolla ma ise mõtlesin oma peas, et kõik on mäng. Aga näitlejatega meil oli see eelis, et meil oli hästi väike võttemeeskond ja üks lokatsioon, et me hommikul ärkasime üles, mis hakkasime mõtlema, mida me tegema hakkame. Et meil oli hästi palju aega ja hommikud algasidki sellega, et me sõime ära ja siis hakkasime arutama neid karaktereid. See oli minu jaoks väga ootamatus, ma ei läinud seda filmi tegema selle mõttega, et ma tahaks mingit psühhoteraapiat endale teha. Aga paratamatult nendel hetkedel ma olin selle sees, kui hakati küsima näitlejate poolt, et miks üks või teine karakter nii käitub või mis selle mingisuguse situatsiooni mõte on. Et see oli sõike väga põnev protsess, aga meil oli tõesti hästi palju aega, et me arutasime, siis midagi tegime, nad ise pakkusid igasugused asju välja. Et see oli jah, see eelis, et me ei pidanud mingid tuubleid tegema, vaid siuke kulgemine ja nad said väga palju improviseerida, et võibolla mul oli üks õhtu mingisugune kujutluspilt, aga hommikuks see kõik oli muutunud. Aga mingid meetodid seal taga ma ei oska öelda, mulle meetodid ei meeldi, ma ei tahaks kunagi jõuda sellesse hetke, et ma ütleks, et mul on oma meetod, siis ma arvaks, et ma oleks halb autor.
Sul on dokumentalistika taust, aga see film on sellele vaatamata mängufilm. Kas mängufilmil ja dokumentaalfilmil on mingi vahe või miks see film on just mängufilm, mitte dokumentaalfilm?
Seda on nii palju küsitud, kas mängufilmil ja dokumentaalfilmil on vahe. Kindlasti on vahe teledokil või sellisel dokumentaalfilmil, mis ajakirjanduslik ja uurib põhiline mingitel faktidel. Ma minule meeldib mõelda nii, et kui me mammaga läksime Pähklakülast bussiga Kuressaarde linna, siis me hästi tihti jäime bussist maha, kui aeg jooksime ja siis vahel jäime maha, siis tuli keegi, kes võttis peale. Ja siis kui me tagasi linnast jõudsime tagasi Pähklakülla ja hakkasime sellel koduteel kõndima, siis minul oli kaks ükka tunne, et ma olen nüüd saabunud oma turvatsooni ja mul hakkasid kõik need igasugused mis mamma kogu aeg rääkis , et seal elavad piisonid , dinosaurused , elevandid , kalu on hästi palju jões , sihuke muinasjutuline fantaasiamaailm oli seal . ja siis , kui me bussi pealt maha tulime , jõudsime oma sinna kodukülla , siis me kõndisime kodu suunas ja siis mul oli lihtsalt nii meeletu rahu ja sihuke turvatunne , et me oleme tagasi jõudnud oma päris kohta , kus olid tegelikud asjad , mis ei olnud üldse reaalsed . et mulle nii meeldis selles võlumaas elada , mis mamma lõi . et minu jaoks ei olegi dokfilmil ja mängufilmil mingit vahet .
Tahaks selle kassi kohta lähemalt teada , kes seal magas armsasti toolil .
ja , et küsite , sellega on huvitav lugu . et filmikunstnik Allan Appelberg , ta läks neid rekvisiite kokku korjama Saaremaa pealt ja siis ta sattus Muhumaale , kust tema ühe sõbra vanaema pidi talle andma erinevaid rekvisiite . ja siis vanaema , Allan oli juba ära minemas , siis see vanaema ütles , et aa , et tahad sa näha , et mis ma eile pööningult leidsin . ja ta , see oligi nende oma kass , kelle ta leidis pööningult , see kass oli mitu aastat kadunud olnud ja nad leidsidki selle kassi sellises asendis , et see ei ole tehtud topis , vaid see oligi pööningul niimoodi . ja siis Allanile tundus see väga tore , ta võttis selle kaasa . ja siis , kuna mammal olid ka kastid , siis me mõtlesime mingi kujundi välja , kuhu ta panna . aga see on jah , põnev lugu selle kassiga . juhuslik .
aga seal nendes mamma kaadrites oli ka tegelikult jah , mingi paar klippi sellest kassist . et kuidas need mamma klipid ja nagu see lõpptulemus kokku sobitusid , kui seda stsenaariumis otseselt ju kirjas ei olnud ?
no seda peab küsima vist publikult , kuidas kokku sobitusid , ma ei oska seda ise niimoodi vastata . no stsenaariumit meil ei olnud jah , ma algselt mõtlesin , et ma ei pane üldse mammat sisse , et me filmime ise koha peal selle VHS või mini-TV kaameraga . aga siis montaažis ikkagi sai selgeks , et tuleb mamma sisse panna ja siis nii see läks . mulle nüüd tundub , et see oli hea otsus ta sisse panna , sest ta on nii armas ja inimlik seal .
Kui sa andsid näitajatele päris vabad käed võttel , siis kui karm oled sa üleüldiselt või kui vaba sa oled üleüldiselt , kui sa töötad teiste inimestega koos ? et ma saan aru , et Sten-Juhan Lill oli nii operaator , aga ta oli ka montaaži režissöör , mis viitab sellele , et tal oli suht suur roll sellel , kuidas see lõpptulemus välja näeb . et kas sa pead ennast nõudlikuks selles osas või sa usaldad inimesi , kellega sa töötad ?
ma arvan , et seal ei ole , et kas ma olen nõudlik või usaldan . et ma olen kindlasti nõudlik ja usaldan ka väga palju , et Sten , Juhan , Lill , kõik kutsuvad Jussiks teda , et Jussi ma operaatorina väga-väga usaldan . tal on väga hea tunnetus ja kompositsioonitaju . et selles mõttes ma ei pea võttel üldse sekkuma enam sellesse , et kas kadreering on õige või et kas ta saab kõik kätte nii nagu me oleme kokku leppinud või mis see suund on . aga montaažis see vist sõltub hästi režissöörist , et paljud lasevad montaaži režissööril endal teha ja ei sekku sellesse , aga mina istun kogu aeg kõrval . et mul kuidagi mõte samal ajal töötab ja seal tekib ikkagi väga tugev see rütm montaažis . et see on väga pikk protsess ja see rütm kätte saada , et me vist monteerisime lõpuks peaaegu aasta aega . Need võtted olid 6 päeva , aga aasta aega monteerisime . aga usaldan ikka jah , aga see ei olegi usalduse küsimus , vaid see on pigem sihuke loomise viis , et mulle meeldib olla seal kõrval , mitte sellepärast , et ma ei usalda , vaid sellepärast , et nii see töötab mu enda peas ka kogu aeg ja ma tean , mis me teeme siis ja kuhu suunas liigume .
Mulle väga , kuigi see oli ema ja tütre lugu ja minul on suhe oma emaga, siis on nagu ema ja poja lugu, siis kõik läks mulle väga korda ja ma tundsin seal ennast ära, ma tundsin oma ema ära. Korraks vaatan, mul oli selleks seoses üks küsimus. Nende lahkhelidega seoses, et kas lahkhelid, mis tekivad või need küsimused, mis on just emade ja nende laste vahel, et kas neid üldse on võimalik lahendada või kas neid on oluline lahendada?
Noh, ma ei oska sellele niimoodi vastata, sest ma ei taha mingit teraapiat teha või nõu anda. Minu enda jaoks see film andis väga palju vastuseid sellele, et tegelikult mulle meenus seda filmi tehtud, kui ma läksin, kunagi töötasin psühhiaatri kliinikus hooldaja fiksaatorina ja siis mul oli esimene tööpäev. Ja ma läksin sinna tööle ja kohe tuli üks patsient. Silmad vaatasid täiesti eri suundades. Ta ei vaadanud üldse mulle otsa, aga samal mulle tundus, et ta vaatas täpselt mulle otsa. Ja siis ta küsis sosinal, et kas on võimalik iseendast välja minna. Ja ma ei osanud mitte midagi vastata, ma olin täiesti hirmul. Ma hakkasin kartma, mõtlesin, et mida ta sellega mõtleb. Aga nüüd seda filmi tehes, ma sain küll aru, et on võimalik iseendast välja minna. Sest et ma režissöörina pidin võtma selle positsiooni, et ma hindan neid kahte või siis isegi kolme karakterit kuidagi kõrvaltvaataja pilguga ja et ma pidin nad võimalikult võrdselt, ma tegelikult ikkagi lõpuks üritasin panna ema paremasse positsiooni, kui ta on. Ei, ta on väga heas positsioonis. Minu enda nali siin. Aga jah, et nagu vaadata seda kõike kõrvalt, siis saad aru ka sellest, kui millised traumaratta tihti me ise endale genereerime. Ja tihti need ongi kõige lähedamate inimeste ka seotud, et justkui tahaks neilt hästi palju vastuseid selleks, et ja miks mul on nii suur varvas, miks sa üldse mind siia ilma sünnitasid, nagu kõigest süüdistada. Ja see ongi sihuke paratamatu trauma, aga ma sain sellest aru, et ma ei saa oma ema süüdistada selles, et ma siia ilma tulin. Et ta ei saa võtta minu eest seda vastutust ja ma pean oma asjadega ikkagi ise tegelema. Mitte, et ma oleks kõike ema kaela ajanud, aga seda lihtsalt juhtub väga palju, et nõutakse emalt või isalt mingisuguseid asju, mille eest nad tegelikult ei vastuta, sest et lõpuks on ikkagi sihuke keeruline asi.
Ja mul jäi ka just see sama mulje või nagu, et ma vist sain selle teiskordse vaatamise juures aru enda probleemist, et ma vist kipun ka oma ema süüdistama, aga nagu neid tema pingutusi ma vist võtan just kui nagu iseenesest mõistetavana juba nagu tema neid armastusavaldusi siis nii-öelda ja siis ootan talt nagu järjest rohkem, et kõikidele asjadele mingit seletust ja kõikidele asjadele mingit parandust ja nagu tema vastutakski kõige selle eest. Aga see vanaema karakter, ma tunnen, et me saime nagu mingit aimdust tema kohta, me nägime, millega ta tegeleb, aga kuidas ta päriselt on, kuidas oli teie suhe?
Meil oli väga hea suhe, sest lapsena ma olin hästi palju tema juures, siis ma olin kogu selle maaelu juures. Tal oli talu ja laut ja sihuke klassikaline maaelu. Ma mingi hetk see kadus kõik ära, ma sain suuremaks ja siis umbes 10 aastat enne tema surma, ma tavaliselt niimoodi märtsikuus läksin tema juurde, noh see on ka tead mugavus. Et maal oli siis kevadel juba ilusam ja märtsikuus läksin tema juurde ja siis kuskil niimoodi oktoobrist. Noh, ma käisin vahepeal linnas ka, aga selline ilusam aeg ma veetsin seal. Et ma nüüd tagantjärele olen mõelnud, et ma nähtavasti tegelikult põgenesin mingite muude asjade eest , oma igava suhte eest ja nii ja nii edasi , et mammaga oli hästi tore koos olla , ta talle lihtsalt meeldis , noh , ta oli üksi , talle meeldis , et ma tulin , tal oli keegi seltsiline ja ta ei nõudnud mitte midagi , et me võisime tõesti lamada päevade kaupa . ja mulle hästi meeldib lamada ja talle meeldis ka lamada , et siis meie päevad olidki sellised , me lamasime , korraks saime vahepeal kokku köögis , siis mamma tõi kuskilt ajalehe , siis natuke arutasime midagi , siis jälle lamasime , et me üldse ei teinud mingeid aiatöid ega ega midagi , sihuke logelemine 10 aastat ja see oli väga , selle eest ma olen väga tänulik talle . suurem osa inimesi ei oska üldse logeleda . ja mamma oskas väga hästi .
seal džakuusi või vanni stseeni juures oli väga huvitav , kui see tütar mainis , et ta helistas vanaemale iga hommik ja küsis , kuidas tal läheb . see oli minu jaoks väga üllatav , sellepärast et ma enda ümber panen tähele , et kõik nagu kipuvad unustama oma vanavanemaid ja et ise ka kuidagi isegi korra nädalas helistamine tundub natukene liiga palju vahel . et kas see oli ka kuidagi sinu enda elust inspireeritud mõte või see oli rohkem mingi kahetsus ?
ei , see ei olnud kahetsus , mul oli ainult üks kahetsus , kui mamma lahkus , sest tol päeval , kui ta lahkus , ma olin plaaninud talle minna külla pärastlõunal ja siis ma mõtlesin , et ma käin ikkagi trennis ära ja siis lähen külla . siis ma käisin trennis ja pärast trenni sain emalt kõne , et mamma on lahkunud ja siis ma hästi pikalt kahetsesin seda , et miks ma ei läinud ikkagi enne , et mul oleks olnud täpselt see võimalus olla seal kõrval . aga noh , seda ei ole mõtet enda peas genereerida . aga ma tõesti helistasin talle peaaegu iga päev , mul oli see traditsioon , et ma hommikul kõndisin tööle ja siis helistasin mammale , peaaegu igat emotsiooni jagasin temaga , et me olime nii tihedas suhtluses , et lõpus , kui ta oli hooldekodus , siis ta helistas mulle , et ta viiakse nüüd duši alla , et kui ma peaksin vahepeal helistama , siis ma tean , et ta on duši all . et sihuke väga-väga tihe suhtlus .
see film oli vist osati tehtud ka selle eesmärgiga , et leevendada leinast tulevaid emotsioone . kas , no mulle tundub , et Eesti ühiskonnas on nagu üsna vähe neid viise , kuidas leinaga toime tulla . kas sa näed selles probleemi ?
see film ei olnud tegelikult tehtud selleks , et kuidas leinaga toime tulla , et see oligi see , et tuli see eitus ja ma tahtsin lihtsalt nii väga filmi teha saada , see on minu eneseväljendusvorm , ma tahtsin kuidagi seda endast välja saada . ja see lugu , see , et see sinna sobis , oligi mõnes mõttes juhuslik , lihtsalt see oli nii tugevalt minu sees midagi , mida ma oskasin jutustada tol hetkel . aga , ja see kujunes nii-öelda leinateraapiaks alles hiljem . et seda ei olnud mul kordagi mõttes , mistõttu ma ei oska ka midagi kellelegi soovitada , et kuidas leinaga toime tulla , et see on väga keeruline . et ma ei hakkaks üldse mingeid soovitusi seal andma , et noh , aeg aitab alati .
Kui need klipid , mis olid mammast , ei olnud tehtud sellel eesmärgil , et seda filmi teha , siis mis oli nende jäädvustuste nagu algne idee ?
no tihti on nii , et ei ole üldse mingit algset ideed , et ma hakkasin mammat filmima , kui ma olin 11 ja sain oma esimese kaamera ja ta oli lihtsalt inimene , keda oli võimalik filmida , ta ei takistanud seda , ta lasi sellel kõigel juhtuda ja mulle lihtsalt pakkus huvi see , et ma filmin inimest , et ma ei hakanud filmima loodust ega loomi ega puid ega mulle lihtsalt pakkus huvi karakter kaadris . ja siis aga ma ei mõtestanud endale, et mida ma teen. Ma arvan, see oli mingist instinkti või inertsi ajendilt, et mulle lihtsalt meeldis filmida. Ma tegin seda ilma igasuguse tagamõteta. Ja kuna see nii sai alguse, siis ma tegin seda vist mammat filmides lõpuni välja. Nii et mul ei olnud isegi seda mõtet, et filmiks mingit suguvõsa üritust selleks, et seda jäädvustada, vaid ma lihtsalt mingisuguse veidra tunde ajendilt filmisin mammat kogu aeg.
Kuidas ta suhtus sellesse filmimisse?
Ta oli nii harjunud sellega, et teda see üldse ei häirinud. Ta oli tõesti, me käisime külas ka niimoodi ringi, et mina tulin kohe kaameraga ja siis talle meeldis lõpuks, ta niimoodi esines seal kaameras ja juba nagu võttis mingi saatejuhi rolli vahepeal. Ta oli tõesti vahepeal teinud üldse välja, vahepeal tujutuses, see oli siuke, ta muutuski täiesti mõnes mõttes ideaalseks dokumentaalfilmi karakteriks seal kaamera ees selle. Umbes 25 aastat vist jõudsin teda filmida. Mul on väga palju seda materjali, et filmi sisse läks väga vähe.
See vist läheb rohkem selle järgmise filmiga juba kokku, aga kas saab ka teha nii, et neid probleeme või lahkelisid üldse ei oleks emade ja tütarde vahel?
Psühholoog oli. Ma ei tea, vaat sellele ma vist oskan küll vastata, et nii vist ei saa teha. Nii ei saa, jah.
Okei. Väga kahju.
Väga hea.
No ja siis saab filme teha rohkem. Aja, kas kuigi see on mängufilm, siis ikkagi seal on osad asjad teie perekonnast ja sinu emast, et kas ema ei olnud natukene pahane, et see on küll mängufilm, aga et inimesed võivad ju arvata, et tema ongi nagu selline hooletu ema olnud, kes jättis su üksi, kui sa olid 5-aastane.
No aga mis siis teha, kui ta selline on olnud? See on nali. Ta on näinud filmi ja tal ei ole selle vastu midagi. Talle see film väga meeldib, ta väga vapralt on käinud mitmel linastusel ja vastanud ka küsimustel, et ma arvan, see ongi siuke elu paratamatuse osa, et kui on lapsed ja sa kasvatad neid ja tihti lähevad mingid asjad täiesti untsu, et see mingi vitsa andmise juhtum, et sealt ei tasu üldse mingit meeletud traumat endale genereerida, et ta oleks tahtnud mind peksta või noh, et see ei ole midagi sellist, et pigem mõista seda kõike, miks mingid asjad juhtuvad ja tihti need juhtuvadki täiesti veidratel hetkedel. Mul üks sõbranna, kes rääkis, kuidas ta oli 7-aastane ta ei teadnud, kes ta isa on. Ja siis ta pikalt kogus julgust, et minna ema käest küsima, et miks issi meiega ei ela. Ja siis ema parasjagu rohis peenart oli hästi endast väljas ja tööst igat pidi üle koormatud. Ja siis ta läks oma ema juurde sinna peenra äärde ja küsis, et emme, miks issi meiega ei ela. Ja siis ema lihtsalt niimoodi ütles talle, et mine vaata peeglisse. Ja tema sai sellest nii suure trauma ja see ongi mõnes mõttes väga suur trauma. Ja lõpuks, kui ta 30 aastat hiljem võttis selle julguse kokku, et ema käest seda küsida, siis ema isegi ei mäletanud seda. Et, ja ta tõesti nähtavasti lihtsalt oli oma mõttes kuskil mujal ja sa ei jõua lihtsalt kogu aeg reageerida sellele, et mida keegi võib sinu sõnades, no, ideaalis ju võiks. Aga tihti tulevad mingisugused sõnad ja teod hästi lihtsalt olukorra ajendil üle huulte ja need kellegile on meeletult rasked ja meeletult traumeerivad, aga see teine inimene isegi ei mõtle, et selles mõttes ikka tasub julgelt küsida igast asju oma vanemate käest. et minu ema ei ole pahane, me saame väga hästi läbi ja need ongi elu mingid paratamatud asjad, mis on olnud, mida me ei saa teine teisele, seda süüd ei saa teine teisele panna.
Kui inimesed täna õhtul siit ära lähevad, mis sõnumi nad võiks saada sellest filmist kaasa võtta?
No, võiks juua veini, minna stripiklubisse ja mõelda, mis asju nad teevad ja ütlevad. Pärast isegi siis, kui on joodud veini ja käidud stripiklubis.
No, kas sa teed oma filmi nagu mingi sellise mõttega ka, et sa tahaksid inimestele just kui midagi õpetada või suunata inimesi mingile teele?
Ma seda kindlasti ei tee, et ma tahaks mingit moraali lugeda. Et ma sellest alati üritan hoiduda, et ma teen ikkagi oma sise tunde mingisuguse kosmilise mõtte ajendil ja tegelikult filmi tehes ei mõtle sellele, kas ma publikule midagi ütlen või mitte. Võibolla see on vale, võibolla mitte, aga ma ei mõtle nii tõesti.
Korraks vaatan, ma ise muusikast väga palju ei tea. Natukene tean, aga ma tahaks kasutada ära sellist juhust, et siin on üks sõbranna muusikafilosoof, et äkki Aurora küsid ühe küsimuse muusika kohta. Puusalt.
Eli 16:9 formaat ja see muusika sündis hiljem ja see on täiesti uus helilooja Alessandro, kes on Itaaliast pärit ja me tegime seda muusikat nii, et me omavahel näost näkku ei olnud kohtunud, et ma saatsin seda musta rida talle, rääkisin ära, mis tundeid ma tahaksin, et oleks mingisuguses tseenis või kaadris, mis on mingisuguste karakterite või mis on ühe või teise karakteri seisund ja siis ta tegi seda. Et meil oli uskumatult hea klapp isegi ilma, et me oleks kohtunud. Nüüd me oleme jah kohtunud ja kõik on hästi, aga see sündis kõik hiljem. Ja mulle väga meeldis, sest ma olen varem teinud kogu ühe helilooja Tanel Kadalipuga, kes on ka, ta on väga-väga andekas. Ta ei saanud lihtsalt tulles, meil hakkas see film nii kiiresti pihta ja ta ei saanud osaleda. Ja siis Alessandro stiil on hoopis teine, et ta ongi õppinud nii-öelda siis... mis see orkestrite juhatamine või noh nagu orkestrite sümfooniate kirjutamine ja need asjad, et ta ei olnud ainult mingisuguse paari instrumentiga seotud, vaid ta tõesti oskas erinevaid instrumente komponeerida.
Kas meil on veel küsimusi kellelgi tekkinud?
Ei. No ikka oli, ma ei oska täpselt seda tundide arvu öelda, aga meil oli tõesti 6 päeva ja kõik need 6 päeva me, ma arvan, 12 tundi filmisime, et siis 82 või palju see siis 6 korda. Matemaatikasti kev. No ütleme, niimoodi 70 tundi äkki oli seda materjalis.
Kas on veel küsimusi?
Ja laulise. no nähtavasti see nii oligi . Mina seda laulu ei teadnud , aga kui te nüüd nii ütlete , sest et ta laulis küll naiskooris ja ta käis , harjutaski peamiselt laulupidudeks , et siis see võis olla küll see laul , mis te ütlesite . tema lahkus 2018.
seal üleval pool oli ka vist üks küsimus .
Nad on üks Soome geipaar , nad olid väga sümpaatsed ja sõbralikud ja me ütlesime neile , et me , sest see suits , mis seal oli , see oli nii-öelda see tekitatud masinaga suits , millel ei ole seda vinguhaisu , et see oli sihuke aur siis ilma lõhnata ja see ei teinud seal küll , ei teinud seal mingit kahju . ja muru niitmise osas me leppisime eelnevalt kokku , sest nad olid ise hästi hoolsad , et nad kogu aeg niitsid muru . ja siis me lihtsalt palusime , et nad ei niidaks ja leppisime kokku , et me niidame ise seal filmi tarvis natuke . et nad teadsid küll ja ega me seal nagu midagi ära ei lõhkunud , me panime lihtsalt oma rekvisiidid sinna .
Kas need hambad olid ka sealt Airbnb-st?
Need olid kunstniku Allan Appelbergi vanaema hambad ja Allan , ta vist isegi poetas need sinna mullivanni , et see meil ei olnud ka kokku lepitud , et see Helena leidiski need sealt jah .
Kas on veel küsimusi?
Neil oli enne hästi vähe olemas , et me läksime võttesse 10 000 euroga , me saime kolm erarahastajat . Viktor Siilats peamiselt rahastas ja siis , kui no sellest piisas , et võtted ära teha ja siis pärast saime Kultuurkapitalilt veel raha , et kokku eelarve oli 60 000 eurot , mis on umbes 50 korda väiksem kui muidu filmidel .
Mida oleks saanud rohkem rahaga teha?
Mitte midagi .
No rohkem palka maksta võib-olla teistele ja endale.
Seda küll .
Veel küsimusi?
äkki nii surmaliselt tüdinenud juba , et see on Saaremaal , kui hakata minema Kuressaarest 10 kilomeetrit kihelkonna ringilt Võhma poole või siis Panga poole . seal .
Kui rohkem ei ole, siis ma küsin veel ühe küsimuse. See on niisugune natukene klassikaline, et mis saab edasi, aga kuna ma tean, et tuleb triloogia, siis võib-olla teeks natuke promo sellele nendele järgmistele teemadele, mis te lahkama hakkate.
Sündis jah triloogia idee , nüüd on Mo Papa on juba filmitud , aga seal ei ole mitte midagi isiklikku , see on täiesti sihuke väljamõeldis . Ja see on ka sündinud ilma igasuguse stsenaariumi ja rahata , aga seal mängivad Jarmo Reha on peaosas ja tema oli täiesti hämmastav , ta andis oma korteri filmivõteteks , oma ema isa organiseeris , oma sõbrad , et see on niisugune , et me ta oli küll Eugeni karakteris, aga ta tegutses selles Eugeni karakteris nii-öelda päris elus. Et ta läkski igasugustele erinevatele juhutöödele. Ja siis seal on veel Ester Kuntu, Redna Rannus ja Paul Abiline, kes veel õpib VHK-s teatriklassis. Et see on selline isa ja poja lugu, kus poeg anti sündides lastekodusse ja tal tekkis selles siis, hakkas pihta see meeletu traumaratas, kus sa ei saa välja see, et just kui süüdistad, miks su vanemad sind ära andsid ja samal ajal süüdistad ise ennast, see pidev siuke süüdistam, kus armastusest on saanud, armastuse ja enese vihkamise vahel on väga õhkõrn piir, siuke huvitav masinavärk, mis käib ringi. Ja siis Moa Moor on, seal on Ester Kuntu peaosas, see on siis ühest naisest, kellel on paralleelselt kolm suhet, kolm erinevat meest ja samal ajal tuge otsib armastust, et kui mu mamma on ema ja tütarde vahel, siis mu paapa on isa ja poegade ja mu amoor on sellest, kuidas need katkised pered ja suhted alguse saavad. No, ta ei ole teeltses, kuidas alguse saavad või lihtsalt siuke katkine armastuslugu, kus üks naine otsib pidevalt armastust, see armastus on tal kõigi nende kolme mehe näol olemas, aga ta ikka otsib seda ja see armastus lohiseb tal järel. Ja siis on seal paralleelselt üks vanem mees Rein, kelle siis see femme fatale on juba ära surnud, Helga on surnud, aga ta ikka, no ta murrab kodus puusaluu, see on vanaemaga väga sarnane lugu, siis see Rein roomab oma maja suunas, on suremas ja ikka mõtleb oma Helgale ja palub tegest andeks, kuigi ta ei peaks seda üldse tegema. Siuke armastuse järele roomamine ja selle eest ära roomamise lugu.
Aitäh. See on minu poolt kõik. Kui kellelgi on veel mingi küsimus, siis palun. Viimane hetk. Ja kui ei ole, siis veel kord aitäh.
Aitäh.
Aitäh teile, et te jäite kuulema.